Didįjį penktadienį mirė tėvas jėzuitas Antanas Saulaitis. Kviečiame pasiklausyti šio jėzuito nekrologo. Antanas Saulaitis gimė 1939 gegužės 28 dieną Kaune, Liepos 27 dieną pakrikštytas Kauno prisikėlimo bažnyčioje. Jo tėvas, taip pat Antanas Saulaitis, gimė 1906-aisiais Liepojoje, vėliau gyveno Jauniūnų kaime Meškuičių parapijoje. Globojamas garsios Venslauskių šeimos, 1928-aisiais baigė Šiaulių gimnaziją, vėliau teisės studijas Vytauto didžiojo universitete, dirbo Raudonajame kryžiuje, aktyviai dalyvavo skautų veikloje. Tėvo Antano Saulaičio motina Ona Marija Saulaitinė, gimė 1907-aisiais Panevėžyje, baigė Rygos universitetą, vėliau Londone studijavo anglų ir vokiečių kalbas, gyveno Šiauliuose, Pagėgiuose, Kaune. 1936-aisiais metais tėvai susituokė Kaune. 1941-aisiais šeima pasitraukė į Rytprūsius, čia tais pačiais metais gimė Antano sesuo Marija Edita. Gyvendama Jungtinėse Amerikos valstijose, jį įsitraukė į pedagoginę veiklą, buvo poetė. Karo metu Saulaičiai praleido įvairiose vietose. 1945-aisiais apsistojo Augsburge, Haunštenteno pabėgėlių stovykloje. Nuo 1946 iki 1948 gyveno už stovyklos, o nuo 1948 Hochfeldo stovykloje. Lietuviškąją pradžios mokyklą Antanas pradėjo lankyti Haunštenšteno stovykloje, mokslus tęsė Hochfelde, vėliau lankė Augsburgo lietuvių gimnaziją. 1945-aisiais Augsburgė įstojo į skautų sąjungą. 1949-aisiais, gegužės mėnesį, Saulaičių šeima atvyko Jungtinės Amerikos valstijas, po metų įsikūrė savo namuose Oakvillyje, Konektikuto valstijoje. Priklausė Voterberio švento Juozapo lietuvių parapijai. Čia 1951-aisiais Antanas priėmė sutvirtinimo sakramentą, 1949-aisiais įstojo į parapijos pradžios mokyklą, kurią baigęs, nuo 1953-ųjų mokėsi Voterberio katalikiškoje švenčiausiosios Jėzaus širdies mokykloje. Nuo 1957-ųjų Fairfield universitete studijavo chemiją, studijas baigė su pagyrimu. 1958-aisiais gavo Jungtinių Amerikos valstijų pilietybę, studijuodamas lankė ir Fordamo lituanistikos institutą, siūliusi Lietuvos istorijos, Lietuvos santykių su Rusija, 20-ojo amžiaus lietuvių literatūros ir kitus kursus. Taip pat įsitraukė į Lietuvių studentų sąjungos, Lietuvių bendruomenės, Lietuvių skautų sąjungos veiklą, kurioje dalyvavo ypač aktyviai, ėjo įvairias pareigas. Nuo 1957-ųjų akademinio skautų sąjūdžio narys, rašė straipsnius į žurnalus Skautų aidas, Mūsų vytis. Bendradarbiavo laikraščio draugas skautų skyriuje, leidinėlyje, Gamtos draugas. Kasme dalyvavo tėvų pranciškonų rengiamose vasaros stovyklose. Į Jėzaus draugiją Antanas Saulaitis įstojo 1961-aisiais Vernversvilyje, Merilando jėzuitų provincijoje, po 2 metų ten davė įžadus. Nuo 1963-ųjų Vestono jėzuitų kolegijoje studijavo filosofiją ir teologiją. Draugė nuo 1965-ųjų studijavo ir jėzuitų kolegijoje Bostone, kur įgijo chemijos magistro laipsnį. Nuo 1966-ųjų iki 1969-ųjų dėstė lituanistinėje mokykloje. 1969-ųjų gegužės 17 dieną Voterberio švento Juozapo lietuvių parapijoje vyskupo Vincento Brizgio buvo išventintas kunigu. Po metų išvyko į Pietų Ameriką, čia darbavosi iki 1977 kovo mėnesio, buvo Švento Kazimiero lietuvių parapijos San Paulio Brazilijoje vikaras. Nuo 1970 iki 1972 San Paulio Marijos malonių tarpininkės universitete, filosofijos ir teologijos fakultete dėstė filosofiją nuo 1973 ir matematiką, fiziką ir chemiją. Dirbdamas Brazilijoje, kuningas Antanas Saulaitis redagavo Brazilijos lietuvių žinyną, buvo žurnalo Mūsų Lietuva atsakingasis redaktorius, talkino rengiant lietuvių portugalų kalbų žodyną, leidinius 50 metus, užmirštieji baltai, žmogaus teisų pažeidimas Lietuvoje. Dėstė lituanistinėje mokykloje. 1974-1976 Rio de Janeiro ir Recife'e baigė paskutinį jėzuitiško ugdymo etapą – terciatą. Tais pačiais metais, lapkričio 5 dieną, San Paulė davė paskutiniuosius jėzuito įžadus. 1963 įsitraukė į Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos veiklą, kurioje aktyviai dalyvavo iki 2010 metų. Buvo ir Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjungos centro valdybos vicepirmininkas, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kongreso studijų savaitės kapelionas ir stovyklos vadovas. Pietų Amerikoje vykusio trečiojo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kongreso komiteto pirmininkas ir stovyklos vadovas. Aktyviai dalyvavo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės veikloje. Buvo Pasaulio lietuvių bendruomenės tarybos ir valdybos narys 1973-aisiais Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo atstovas. Nuo 1988 iki 1991 Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenės valdybos narys. Nuo 1989 8 metus buvo vyskupo Pauliaus Baltakio sielovados tarybos vicepirmininkas ir Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų konferencijos atstovas migrantų ir pabėgėlių sielovadoje. Vėliau dirbo organizacijos Lietuvos vaikų viltis valdyboje. Nuo 1954 aktyviai reiškėsi spaudoje, nuolat rašė laikraščiams draugas, tėviškės žiburiai, žurnalui Pasaulio lietuvis, buvo enciklopedinio leidinio Mūsų Lietuva redakcijos narys, lietuvių skautų laikraščio Mūsų Vytis redaktorius. Nuo 1977 iki 2000 jėzuitų leisto žurnalo Laiškai lietuviams redakcijos narys. Taip pat su kitais parengė įvairius leidinius skautams. Nuo 1957 iki 1997 ir nuo 2006 iki 2018 ėjo įvairias pareigas Lietuvių skautų sąjungoje, buvo stovyklų vadovas, kapelionas, vadovo mokyklos instruktorius Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir kitur. Antanui Saulaičiui rūpėjo ir suaugusiųjų lituanistinis švietimas. Jis dėstė Čikagos aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje ir vedė seminarus į Linojaus universiteto lituanistikos katedroje. Nuo 1977 tris metus buvo jėzuitų jaunimo centro Čikagoje direktorius. Vėliau jaunimo centro kapelionas užsienyje veikusių lietuvių jėzuitų vyresniojo Zarembos socijus. 1983-aisiais dalyvavo 33-ojoje Jėzaus draugijos generalinėje kongregacijoje. Be to, nuo 1991 iki 1997 buvo provincijolo Jono Boruto socijus ir provincijos konsultorius, tuo laiku priklausė įvairioms provincijos komisijoms, pašaukimų, jėzuitų ugdymo, švietimo, žiniasklaidos. 1997-aisiais Jėzaus draugijos generolo Hanso Peterio Kolvenbacho paskirtas Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolu, šias pareigas ėjo iki 2003 metų. Nuo 2002 gruodžio Vilniaus arkivyskupijos kunigų tarybos narys. Tarnavo Vilniaus Švento Jono Krikštytojo ir Švento Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje, Vilniaus akademinėje sielovadoje. Nuo 2001 iki 2006 buvo Mykolo Romerio universiteto Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dailės akademijos lektorius. Draugė su kitais Vilniuje įsteigė išsituokusių sielovados centrą Bendrakeleiviai ir nuo 2001 iki 2006 aktyviai dalyvavo jo veikloje. Nuo 2006 atsakingas už misijų stotelę bendradarbiavo su Vargdienių seserų socialiniu centru Švento Kryžiaus namai. Nuo 2006 iki 2014 metų vėl dirbo Jungtinėse Amerikos valstijose, paskirtas palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių misijos Le Monte kapelionu. 2006-aisiais porą metų buvo JAV Lietuvių bendruomenės valdybos narys, taip pat 8 metus psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijos narys. 2014-aisiais grįžo į Lietuvą, paskirtas Vilniaus Šventų Jonų bažnyčios vicerektoriumi. Nuo 2016 metų rugsėjo Vilniaus Švento Kazimiero bažnyčios rektoriumi, nuo 2017 Liepos Vilniaus Šventų Jonų bažnyčios vicerektorius, nuo 2014 provincijolo socijaus admonitoriaus bei provincijos konsultoriaus pareigas. Taip pat jis buvo delegatas Europos provincijų bendradarbiavimo taryboje, dirbo komunikacijos ir medijų srityje. Ir darbuodamasis Lietuvoje, kunigas Antanas Saulaitis aktyviai reiškėsi spaudoje, jo straipsniai publikuoti žurnaluose Aidai, Sandora, Artuma, Laiškai bičiuliams, Magnifikat vaikams, Bitutė, interneto dienraštyje bernardinai.lt. O balsas daug metų skambėjo Katalikų radijo mažosios studijos laidose Marijos radijoje. Jo rūpesčio ar jam talkinant pasirodė nemaža krūva knygų ir leidinių. Kunigo Antano Saulaičio gyvenimas išsamei aprašytas Aurelijos Savickienės knygoje Misionierius. Antanas Saulaitis – žmogus, kuris visada šypsosi. Tikime, kad jis ir toliau mums šypsosi iš anapus. Amžinai atirs, tok mirusiam viešpatė ir amžinoji šviesa jam te šviečia. Nuo dabar kviečiame pasiklausyti laidos su šviesios atminties tėvų jėzuitų Antanų Saulaičių iš Marijos radijo archyvų. Pokalbis darytas 2023 metais.
Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, tęsėme pokalbių įrašų ciklą, kurį jau esame prieš metus pradėję su jėzuitu, misionieriumi, kunigu Antanu Vytautu Saulaičiu. Prie mikrofono taip pat Liutauras Serapinas. Taigi, misionieriai, kurie iš Lietuvos, o ir į Lietuvą, sujungė maldos, meilės ir aukos tiltais visą krikščioniškąjį pasaulį. Šiandien, siaubingų karų fone, mes labiau galime suprasti šių nuostabių vyrų ir moterų norą vienyti pasaulį Jėzaus Kristaus viltyje ir atpirkimo darbe. Galima juos šiandien vadinti taikdariais. Tai asmenys, kurie savo gyvenimą aukojo dėl kitų taikaus, ramaus, sveiko, kūrybingo, viltingo gyvenimo. Taigi šiandien, mėly radijo klausytojai, Vilniaus studijoje vieši misionierius, jėzuitas, tėvas Vytautas Antanas Saulaitis ir aš su juo sveikinuosi, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen, ačiū už progą pakalbėti apie misionierius.
Susidaro, tėve Antanai, toks įspūdis, kad jūs tuos kunigus misionierius iki šioliai kažkaip nešiojate savo širdyje, savo tikėjime ir gyvenate kartu su jais amžinybės jau gyvenimą, o ir dabarties gyvenimą, taip?
Vieni jau amžinybė, kiti dar čia kartu su mumis.
Nuostabi proga prisiminti ir tuos, kurie mums kūrė gyvenimą, ir tuos, kurie šiuo metu kūrė kartu su mumis, katalikų bažnyčia visame pasaulyje. Taigi, tėve Antanai, šiandien apie ką kalbėsime, apie kokį kontinentą, kokią planetos dalį?
Šiandien apie Afrikos žemyną.
Nuo ko turėtumėte pradėti?
Nuo 19 amžiaus vidurio, dar aš nebuvau gimęs, bet vienas iš pirmų Lietuvos jėzuitų buvo Maksimilijonas Rylio, kuris Libane įsteigė, kas dabar yra Švento Juozapo universitetas, labai svarbi švietimo įstaiga per, kaip mes matome, per 150 ir daugiau metų ir paskui nukeliavo į Sudaną, kur ir mirė. Tai yra nuostabu, kad anais laikais, 19 amžiaus vidury, prieš vidury, galėjo, pirmoji pusėje galėjo ten keliauti ir sugebėjo įsteigti, žinoma, ne vienas, bet su kitais jėzuitais, su vietiniais žmonėms visą kitą, tą švietimo įstaigą. O paskui galėtume, jau kai pradėjom nuo jėzuitų, tai iš karto apie tuos kelis, kuriuos pažinojau, tai kaip tik yra 4 jėzuitai broliai, Stasys Tamkvaitis, tada Mykolas Andrijauskas, Bronislavas Aulinskas, o prieš visus juos Paulius Gencevičius, kuris labai įdomu, prieš pirmą pasaulinį karą iš Lietuvos, kažin kaip į Didžiąją Britaniją, arba gal net jau gyveno Anglijoje, ir per Britanijos jėzuitus nuvyko į tą pačią Zimbabvę. Tai pas mus, Čikago, kai aš gyvenau, metus gyveno kunigas brolis Stasys Tamkvaitis ir brolis Mykolas Andrijauskas, kai buvo toks kaip ir sukilimas perėjimo iš Zimbabvės į Zimbabvę iš Rodezijos. Ir pagal juos gali pajusti tų kitų gyvenimą, jie visi broliai prie statybų, prie žemės ūkio, Tamkvaitis buvo labiau ūkio žmogus, Andrijauskas labiau statybų ir tokių dalykų, techniškų dalykų. Jie visuomet labai linksmi, kaip dauguma misionierių. Aš tik vieną papasakosiu Tamkvaičio. Jis prižiūrėjo daržą ir buvo gyvatės, kurios vogdavo kiaušinius iš jų vištidžių. Tai sugalvojo, kaip pagauti tą gyvatę. Tvoroj padarė skylę, kuri tiktų tai gyvatei arba toms gyvatėms ir vienoj pusėj padėjo kiaušinį ir kitoj pusėj. Ir gyvatė prarijo vieną kiaušinį, tada lindo pro skylę, tas kiaušinis važiavo jos viduriuose toliau ir jis prarijo kitą ir tada nei pirmyn, nei atgal negalėjo pajudėti, tai ją sugavo ir išbarė, kad ji taip nemandagiai daro, ima iš žmonių jų maistą. Tai tik galima paminėti, yra kur nors aprašyta apie juos, bet čia iš Lietuvos nuvykę ten dirbti. Kita rūšis žmonių yra pasauliečiai ar pasaulietės. Pavyzdžiui, per seselės asumpcionistės, kurių namai, kaip žinome, yra čia Vilniuj, senoji Šeškiniai. Ir čia vyko Alma Urbonaitė iš jų seserų į Burkino Faso. Paskui sesuo Alma Augustina į Togo, savanorė pasaulietė Vidita Mulaitytė į Togo ir dar kažkur viena yra čia sąraše. Jos seselių padrasintos vyko į tas misijas, kur jos seselis dirba ir ten yra ta savanorystė tokia, kad nevažiuoja daryti stebuklų vieni, bet su kitais žmonėmis. Vyrais ir moterim gyvena tokia bendruomeninį gyvenimą, misijinės bendruomenės, kurie dirba su, labiausiai su vargdieniais, su vargstančiais, su jaunimu. Ir paskui namuose turi truputį maldos laikotarpio bendravimo, draugystės, taip kad nėra iš kitos šalies atvykę ir lyg svetimi, bet tuoj pat priimami į bendruomenę ir tada jie savo tą uždavinį atlieka, dažniausiai savanoriauja metams ar dviem ir turi kokį nors su ta pačia bendruomenė, dažniausiai dirba su tai žmonėm, kurie aplinkui gyvena, arba jeigu kur atokiau, tai vis vien nėra taip, kad po visą svietą, bet taip labai tikslingai. Ir aišku, visas tas yra įmanoma, kadangi žmonės, krikščionys, katalikai visam pasaulyje pripratę aukoti misijoms, ne tik misijų mėnesį, bet iš viso remti užsienio misijas būna rinkliavos, bet ir kiti žmonės privačiai kažkokį turi palinkimą ar pomėgį, ar domisi kokia šalim, ten atostogauja ar dar kas nors kito verslą turi, tai nori paremti vietinius ir bažnyčios įstaigos yra tiek katalikų, tiek kitų bažnyčių yra patikimos ir galima tokiu būdu paremti.
Jūs paminėjote laikotarpį, kuriam misionierės skiria savo misiją tam tikroje šalyje ir tai yra metai arba du. Kodėl?
Reikia truputį priprasti, reikia pasiruošti, kai kur reikia kalbą išmokti arba pasiruošti kalbą išmokti ir kaip ir persijungti iš tos vietos, kur esi augęs ar gyvenęs ilgiau, labiau suprasti vietinę kultūrą. Ir tada tam tikras ir dvasinis pasiruošimas, nes esi toli nuo draugų, nuo šeimos, ypač jeigu esi studentų amžiaus. Ir tada pabūti ilgiau negu dvi savaitės, gali daugiau į tose ilgalaikiuose dalyvauti. Yra daugybė savanorių iš viso pasaulio, kur vyksta, sakysim, per skautus, aš žinau, iš Danijos. Važiuoja vyrukai, tokie jau beveik studentų amžiaus ar jaunesni, kurie važiuoja ir tik 2 savaitės būna, bet jie kasa šulinius. Tai jiem kaip tik jie tam turi savo raumenis, ne tik kažkokiam sportui, bet kasti šulinius ar panašius tokius darbus ir jau yra atliktas darbas per 2 savaitės. O čia tas kitas auklėjimo, ugdymo, mokymo darbas, bendruomenės subūrimo darbas yra ilgalaikis. Ir todėl paprastai savanoriai dirba su vietinė dvasininkija ar seselėm ar kitais pasauliečiais. Ir dirba kartu visa grupė, bažnyčia yra bendruomeninė, kaip mes gerai matome.
Žinoma, bažnyčioje mes turime pavyzdžių, kur misionieriai, na, išbūna ir metus, ir 10 metų, ir dar daugiau. Ir šiandien turime, pavyzdžiui, saleziečių bendruomenę Vilniaus arkivyskupijoje, ir ne vien joje, bet ir toliau, kur jie su vaikais turi stovyklas. Jie būna daug metų, o kaip su tais, kurie misijoje išbūna pusę gyvenimo savo, kaip tie žmonės orientuojasi.
Tai saleziečiai yra mūsų didieji misionieriai 20 amžiuje, yra net knyga, ne visi aprašyti joje, bet iš Afrikos misionierių tai kunigas Hermanas Šulcas, jau geriausiai žinomas ir gal pažįstamas tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse, Jungtinėse arba Brazilijoje. Jis Ruandoje dirbo ir buvo viens iš tų užsieniečių, kurie buvo tuo metu, kai Ruandai buvo tos žudynės. Tai tokia tragiška laikotarpį, kur jo visa sodyba, jaunimo sodyba buvo sunaikinta, daugybė žmonių išžudyta. Ir jis liko gyvas ir sugrįžo ir atstatė tą viską, jau baisus pergyvenimas. Ir visada su jaunimu mokėjo, jis moka su jaunais ir senais, bet ypač su jaunimu įsteigti visokias mokyklas ir kursus įvairaus amžiaus žmonėm ir kad patys darytų, patys veiktų, ne kaip kokia paternalistinė sistema, bet ta bažnytinė, kuri yra bendruomeniška arba šiuo laikiniu žodžiu sinodinė, mes kartu einame. Ir visada tą sugeba nešiot savo širdį viltį, geriau daryti, geriau sugalvoti, tvirtai laikytis, kad ir labai sunku. Ir taip pat, kadangi yra labai draugiškas, tai turi remėjų Italijoje, Vokietijoje, Jungtinėse, kurie tiesiog galvą guldo už tą misijinį darbą ir įgalina kunigišką darbą, ne tik tai techniškai rinkti pinigus, nors tas irgi yra šventas darbas.
Kalbant apie ir prisimenant žinoma kunigą Hermaną Šulcą, kuris Ruandoje išgyveno genocidą, tai ta žodis toks svetimas lietuviui genocidas ir taip toliau, ir mes jį suprantame daugiau politiškai, bet katalikų bažnyčia pasaulyje tą genocidą savo kūnu pajuto. Tėve Antanai, ir galime įdėti šio pokalbio metu mažą intarpą apie dabartį.
Prašau.
Šiandien visi žmonės meldžiasi, mini savo širdimi, tiesiog godoja tą situaciją žydų tautos ir palestiniečių tame Gazos žemės ruoželyje, tokiame siaurame prie pat jūros. Manau, kad Palestinoje šiuo metu yra misionierių ir jie yra katalikų bažnyčios moterys ir vyrai, kunigai ir vienuolės, vienuoliai. Kaip manote, kaip jiems ten šiuo metu?
Tai galime įsivaizduoti, atsivertus laikraštį ar įjungus televiziją. Yra baisu būti su žmonėm, kurie miršta, žūsta, alksta, net nėra kaip gydyti ir taip toliau. Bet čia yra palestiniečiai, yra ne tik musulmonai, yra ir krikščionys. Tai Betliejuje, sakysim, yra didelė bendruomenė ir kitur. Tai yra tragiška, kad žmogus žmogų žudo vietoj, kad viens kitą palaikytų, eit per šį gyvenimą. O tiek yra visokių gamtos nelaimių ir visa kita, o dar čia žmogus žmogui pasidaro priešas ir didelė nelaimė.
Jūs paminėjote, jog Palestino žemėje yra krikščionių. Yra krikščionių ir Izraelio valstybėje dabartinėje. Ir ne vienas ir ne du, jų ten daug.
Ir svarbiausia yra, jie yra patys seniausi krikščionys. Ir jų liturgija, ką mes normaliai sakom mišios, jų liturgija yra ta pačia kalba, kaip Jėzus kalbėjo. Su savo mama ir su Švento Juozapu ir su apaštalais. Tai yra tiesiog stebuklinga, kitokios truputį apeigos negu mūsų, arba geriau sakyti mūsų, o kitokios negu jų, mūsų Romos apeigos, o tenai yra jų vietinės. Ir yra ir rytų krikščionių, taip sakant, tas nevakarietiški krikščionys.
Tėve Antanai, ar daug jūs skaitėte ir žiūrėjote daug reportažų apie dabar šiuo metu savo misijas atliekančius krikščionis Palestinoje ir Izraelyje?
Ne, nesu skaitę.
Kodėl taip yra?
Aš to nežinau. Čia labiausiai rūpi karo veiksmai, atrodo, ir ta visa tragedija ir nėra laiko apie kitus dalykus. Daugybė žmonių stengiasi paremti palestiniečius iš katalikų pusės, išlaikyti juos, padėti jam ekonomiškai gyventi, kai jie yra jų teisės suvaržytos ir taip toliau. Čia jau kiti žmonės turi aiškinti. Bet aš pats pažįstu žmonių, kurie pastoviai remia katalikus, palestiniečius.
Kodėl tyli krikščioniška žiniasklaida? Kodėl tyli, na, tie žmonės, kurie yra atsakingi už viešinimą bažnyčios?
Čia jau ne man sakyti iš Vilniaus arba iš gyvenimo patirties.
O jeigu galėtumėte, ką paragintumėte, ką pasakytumėte?
Nu, kiekvienas iš mūsų turim savo ratą, kas mums įdomu ir kaip perduodam, tai turbūt nepataiko į dėmesio, nepakankamai atšaukia dėmesio arba nukreiptas dėmesys kitur.
Besiklausydamas jūsų žodžio, aš galvoju, jog mes krikščionys turbūt esam per daug uždari, susiskaldę mažose savo bendruomenėse, kraštuose, valstybėse, toli nutolę, vieni nuo kitų. Ir ar tikrai taip turėtų būti? Ar ta misionierių dvasia šiuo metu yra visiškai išsekusi mūsų kasdienybėje? Kodėl taip yra?
Nu, yra daug dalykų. Mes gerai žinom, sovietmetį savanorystė buvo uždrausta ir net baudžiama. Tai ir Lietuvoje tie įstatymai galiojo iki 2000 metų gegužės 12. Tai dabar galim savanoriauti ir Lietuvoje, ir žinoma, žmonės žino apie platųjį pasaulį, ir kaip jau minėta, yra pasauliečių, kurie išvyko, ar ir vienuolių, ar seselių kunigų, kurie išvyko į kitas šalis. Bet mūsų žvilgsnis nėra toks misionieriškas kaip normalioj šaly, kur dešimtmečius ir šimtmečius buvo kalbama apie misionierius, siunčiami, vyksta ir taip toliau. Todėl ir gera proga čia per Marijos radiją pakalbėti apie lietuvius misionierius, kad čia nėra kokia naujiena ar vairovė, bet vietoj žiūrėti savo į bambą, žiūrėti į visuotinę bažnyčią ir kuo mes galim prisidėti ar laikinai, ar kaip nors kitaip. Ir normaliam pasaulyje jauni žmonės mielai savanoriauja savo šalyje ir daugybę, kuriam laikui išvyksta į kitą šalį, geriau sakyti, kitą kultūrą, ką nors savanoriškai, neapmokamai daryti ir tuo pačius lavintis, išmokti kalbą ir visą kitą tą patirtį kitoj kultūroje pabūti.
Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie kunigus ir vienuolės, vienuolius, misionierius, šiandien jums pasakoja taip pat kunigas misionierius, jėzuitas tėvas Antanas Vytautas Saulaitis. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir tesdami laidą apie Afrikos kontinentą, kuris yra milžiniško dydžio. Jame randame be galo daug iškilių asmenybių, kurios iki šioliai šviečia bažnyčios kupolę nepaprastai ryškia šviesa. Jau paminėjote ir seseris, ir kunigus, paminėjote ir daug šalių. Kaip tęsime šią laidą, apie ką toliau?
Aš labai noriu pakalbėti apie Kulbių šeimą iš Jungtinių valstijų, iš Čikagos priemiesčio, kurie yra 5 vaikai, Rūta ir Lukas Kulbiai ir jų 4 vaikai, Laukovas, Lukas, Vidas, Vasara. Jie nuvyko į Etiopiją metams, visa šeima. Mama dirbo tokioj savanoriškoj organizacijų vienybei, kaip ir centre, o visi kiti dirbo mokyklose ir kitur, net ir jauniausia mergaitė. Vasarą, tada jį buvo, aš nežinau, gal 7 metų. Jis organizavo mergaičių futbolo komandą ir tas buvo tokia naujovė Etiopijoje. Ir kiti pagal savo amžių lankė vietinę mokyklą ir užsiėmė šachmatų, mokė vienas iš jų vaikų, mokė kitus. Mes jiem iš Čikagos apylinkės ir iš kitur jų draugai siuntėm ir visokius daiktus, ir medicinos, ir kitus, ar žaidimams dalykus. Jo buvo visas tinklas, kuris jiem juos palaikė. Ir visa šeima tą atliko ir paskui, kai buvo misijų sekmadienis, Matulaičio misijoje, Le Monte, tai mes turėjom tokią parodėlę, kur buvo, jie turėjo vieną stalą arba vieną stotelę, kur pasakojo apie savo tą darbą ir kitur buvo tokios pratybos kitiems patirti, ką reiškia gyventi kitoj šaly ir, pavyzdžiui, tik valgyti ryžius, ne ką kitą ir taip to visokių rūšių, patirti ką nors apie misijas. Tada aš atsimenu iš to savo jaunystės gal, buvo Sidrytė ir neatsimenu vardo, irgi šeima, kuri daug vaikų turėjo, į Sudanę savanoriavo, kai buvo ten labai, dabar irgi neramu yra. Tais laikais buvo baisu, mes jai rašydavom laiškus ir labai laukdavom žinios tiesiog, ar ji dar yra gyva. Nežinau, ar Vida gal buvo, bet aš pats rašydavau, bet dabar nebeatsimenu, jau tiek metų praėjo iš katalikiškos šeimos jungtinėse. O paskui yra daugybė kitų, kurie trumpai nuvyko į Ruandą arba kokią nors kitą šalį, pabūti kažkiek laiko ir savanoriauti ar per asumpcionistės, ar per patys vieni. Aš bandau pagalvoti, kokį čia paminėti žmogų. Yra tokių, kurių aš nepažinojau, bet sužinojau iš kitų. Pavyzdžiui, atėjo viens kunigas Le Monte, jungtinėse, ir jo pavardė visiškai angliška, Davis. Ir jis, kai nakvojo ten, kur aš nakvojau, mūsų namelyje, jis parodė savo senelių santokos dokumentą iš Lietuvos. 20 amžiaus pradžioj ar 19 gale jų pavardė buvo Diškevičius. Ir mes nuvažiavom į lietuvišką restoraną prie remonto ir valgyti, ir jis norėjo košytis. Aš galvoju, kas tai yra košytė. Pasirodo, jo močiutė kugelį vadindavo košytę. Jis susidėjo tiek grietinės, kad aš negalėjau tikėti, aš tiek nesuvalgyčiau. Ir amerikiečiai visiškai nevalgo taip grietinės šaukštais. O jis, kaip geras lietuvių kilmės žmogus, sutašė gal 2 patiekalus kugelio po daugybės metų pertraukos. Ir kadangi dirba su jų vienuolijos jaunais žmonėmis, tai jis čia yra Mary Knoll, amerikietiška vienuolija, tai jis ir juos nuveždavo į tą lietuvišką restoraną. Tai tokie tik žmogiški nuotykiai apie žmonės, kuris Tanzanijoje tarnavo. O paskui jau į vyresnio amžiaus, kai jau ten nebegalėjo, tada, kaip sakau, prižiūri jų studentus. O čia Vilniaus apylinkiai, tai aišku, mes turim sesę Aušrą Kuodytę, Pavilnių seselių vienuolynę, kur būna rekolekcijos ir visokie pasitarimai. Ji buvo baisiai pavojingoj vietoj, pasienyje tarp Ruandoje, pasienyje su Kongu. Kaip mes žinom, Konge tas viskas dėl tų mineralų, kurių būtinai reikia kompiuteriam ir elektronikai. Ir su moterim jos dirbo ir jei turėjom plaukų, tai mum plaukai šiaušėsi, kai tik skaitai, kad buvo ten žudynės ar koks nors kitas, kad ji tiesiog yra baisiam pavojuje ir savo, ji ir kitos seserys tenai dirbo labiausiai su moterim, kurios, aišku, yra labiausiai skriaudžiamos. Tai yra ir išdirbo 10 metų, ruošėsi 3 metus išmokti kalbas. Ir pasiruoš, ką reiškia būti misionierius, nesi turistas ar turistė, o turi tam tikrą uždavinį. Tai aš labai, kaip pasakyti, stebėjaus, kad tiek metų ruošiasi ir taip rimtai, ir išbuvo 10 metų, kiek žmogus gali atlaikyti arba kiek yra protinga būti ir vienuolyje perkelė atgal čia ir džiaugiamės, kad labai gražiai tie rekolekcijų namai vyksta.
Taigi tęsėme laidą su tėvu jėzuitu kunigu Antanu Vytautu Saulaičiu. Jau daug papasakojote apie Afrikos katalikų bažnyčią, apie ten veikiančius žmonės, tiek pašvestojo luomo, tiek kunigystės luomo, tiek pasauliečius. Apie ką dar galėtumėte papasakoti, kai kalbame apie šį nuostabų pasaulio kraštą Afriką, kuri tokia turbūt buvo tik iki antro pasaulinio karo?
Tikrai žemė yra tie 6 ar 7 žemynai ir mes paprastai visą vertinam visą pasaulį europietiškai, labai suprantama kodėl. Arba jeigu gyvenam jungtinėse ar ten užaugom, mes vėl žiūrim labiau amerikietiškom akim. O žmonės iš Afrikos, Afrikoje žiūri į pasaulį afrikietiškom akim. Taip kaip kiekvieno žemyno ir jie kitus dalykus mato ir kitaip sudeda tuos visus pirmenybės arba išgyvenimus. Dabar, kai skaitom apie Romoje vykstantį sinodą šiuo metu, tai pažiūrėt pavardės ir afrikietiškos pavardės, kurias net sunku ištarti, kaip ilgos ir ten visokie žodžių dalys, kaip kur kirti įdėti ir taip toliau, visai nežinomos pavardės, ne tokios amerikietiškos ar kokios slaviškos ar vokiškos galūnės. Visai kitaip yra. Ir jie lygiai taip pat yra bažnyčios dalis, negu mes čia, kur esam europiečiai ir labiausiai krikščionybė buvo išplitusi, o dabar krikščionybė auga Afrikoje ir Azijoje. Ir aišku, ten visokios yra priežastys, bet visuomet yra ta pati bažnyčia ir yra progos ką nors išmokti ir pagal mane pasiimti kokią nors vietą arba projektą ir jį remti. Ar malda, ar visi prašo visada maldų ir aišku paramos. Ir kartais galim kažką nusiųsti, ne tik lietuviam misionieriam nusiųsti lietuviškos spaudos ar kažką nors tokio, bet kitiem dideliem projektam paremti mokyklas arba tam tikras socialinės tarnybas, kurių aišku yra pilna. Ir labai pasakiškų, kūrybingų dalykų vyksta vargingose šalyse, kur iš nieko turi padaryti kitas labai garsus jaunimo orkestras, kur įrankiai muzikos instrumentai padaryti iš to, kas rasta šiukšlyne. Ir yra pasakiška. Ir daugybė kitų tokių projektų, kur už žmogaus teisės apsaugot gyvybę, rūpintis naujagimiais ir taip toliau. Čia gali visą dieną pasakoti.
Gal dabar galėtume žvilgti ir į lietuvius, kurie iš autentiškos Lietuvos, būtent iš Lietuvos valstybės, vyko į misijas. Kokie tai būtų žmonės?
Tai čia mes turime Almą Urbšaitę, kuri Burkino Faso. Faso su seselėm asumpcionistėm išvyko, tada Vilma Tamulaitytė irgi į Togo nuvyko, aišku, sesuo Alma ten pat Toge buvo. Aš galvoju, visi kiti iš Lietuvos, kaip mūsų jėzuitai, bet jie išvyko 20 amžiaus pirmoji pusė į Afriką. Ir apie kitus aš nežinau. Nežinau, ar yra koks centras Lietuvos bažnyčioje, kur ta viską seka, aš tik dėl įdomumo man rūpi, kad mes neužmirštume tų, kurie, galim sakyti, mūsų vardu nešia šventą raštą ir kryžių į kitas šalis, į kitas kultūras, turi drąsos išmokti kalbą ir prisitaikyti prie kultūros ir toli nuo namų būti, tam, kad Dievo žodis būtų ir skelbiamas ir girdimas.
O jūs pats, tėve Antanai, ar buvojote Afrikoje?
Ne, aš niekad nebuvau.
Kodėl taip išėjo, kad jūsų kelelis pro šalį ėjo vis? Tai kur kitur keliavote?
Tai Afrikoje mano laikais nebuvo didelės lietuvių bendruomenės, tai neturėjau priežasties keliautis labiausiai Pietų Amerikoje, jeigu jau kitoj šaly negu jungtinėse, kur užaugau. Tai Pietų Amerikoje, Brazilijoje, Argentinoje, Urugvajoje, truputį Venezueloje ir Kolumbijoje. Ir paskui Australijos lietuviai vis pakviesdavo, tai kažkiek kartų tenai buvau. Bet visus daugiausiai lietuviais, tas taip pat kaip po visą Europą.
Jeigu jau paminėjote Australijos lietuvius, tikrai jie labai nutolę yra nuo mūsų ir gamtiškai, ir geografiškai, kaip sakytume. Jeigu mes pasitinkame žiemą, jie pasitinka pavasarį ir kaip tai yra visiškai natūralu dėl mūsų planetos ypatybių. Trumpai, jeigu apie Australiją, ką pamenate, ką lankėte?
Tai pirmas lietuvis atvyko į Australiją 1832 metais. Bet jau didelis skaičius, 10 tūkstančių nuvyko 48 metais. Ir jie, Dievas davė jiems sveiko proto, kai atplaukdavo į Perth uostą Australijos vakaruose, tai jie palikdavo du keleivius tame mieste ir su jais palaikydavo ryšį įsisklaidę po visą Australiją, kad kai kitas laivas atplauktų, galėtų pasakyti, kur yra lietuviai, kad surastų savus. Ir ten buvo imami tik nevedę žmonės, aš manau, 18 iki 24 amžiaus, kažkoks toks amžius. Tai jie sugebėjo tą viską padaryti, taip kad susibūrė įvairiuose keliuose miestuose, ir turėjo savo parapijas arba bendruomenės, kad ir vietinę bažnyčią naudojo, bet savo bendruomenės ir aišku turėjo skautų veiklą ir visokius klubus ir laikraštį, normalų užsienio lietuvių gyvenimą. Nuvyko 10 tūkstančių, tai nežinau, kiek šiais laikais jau būtų jų. Ir jie dalyvauja, aišku, nuo pat pradžio pasaulio lietuvių bendruomeniai, turi tos skyrius, lituanistinės mokyklos, lietuvių tokius klubus, geriau sakyti, gal centrus ir Melbourne, Sidnėjų, Kamberą, gal ir Perte yra. Ir Adelaidėje, aišku, yra vienintelė lietuvių statyta ir lietuviška parapija ir muziejėlis. Aš tik ant greitųjų galėčiau pasakyti.
Žinoma, šiuo metu Lietuvos vyskupų konferencijos skiriami kunigai dirbti kapelionais įvairiose valstybėse, kur šiuo metu dirba lietuviai arba gyvena lietuviai, kaip ir įgalina misionierystę ir paskiria misionieriais tuos kunigus, kuriuos ir išsiunčia. Tai gana ilgą laiką Australijoje dirbo kunigas Algirdas Šimkus. Jis, žinoma, šiuo metu jau yra grįžęs į Lietuvą, bet tikrai ilgą laiką buvo toli nuo tėvynės ir ten dirbo su lietuvių bendruomenė, kuri yra labai gyva, labai energinga, graži bendruomenė ir šiandien. Padarėme intarpą, kalbėdami apie Afrikos kontinentą, mažą intarpą, primindami ir kunigus misionierius Australijoje. O jeigu dar truputį paprašytume jūsų kunigę įžvalgų arba patarimo tiems kunigams, kurie šiuo metu atlieka misijos pašaukimą, darbą, siuntimą ir dirba, sakykime, Didžiojoje Britanijoje, Europos šalyse, kur kitur, ką jūs patartumėte jiems? Na, sakykime, kad ir Rusijos federacijoje, kur yra įsisklaidžiusi ir buvusioje Prūsijos žemėje, ir autentiškoje savo žemėje. Ką jiems galėtumėte patarti jūs, turėdamas tikrai daugelio metų patirtį?
Aš labiau klausausi, kai jie pasakoja. Yra suvažiavimai Europoje dirbančių lietuvių kunigų. Berods yra 19 jų, neseniai buvo su naujai paskirtu atsakingu už užsienio lietuvių sielovadą arkivyskupu Lionginu Virbalu. Ir prieš tai 20 kažkiek metų dirbo prelatas Edis Putrimas, kuris taip staiga mirė. Tai su jais būni, tai yra kaip nueiti į dangų, nes matai, kaip pasišventė, jų buvo klausimas, koks būtų toks simbolis ar ženklas, paprastai visokios draugijos ar būreliai turi simbolį. Tai sako, simbolis būtų kaip sėdi už automobilio vairo, nes kad ir nuskrenda iš Kauno į Oslą lietuvių mišioms ir dar du ar tris kitus miestus tuo pačiu aptarnauja ir grįžta į Kauną ir paskui iš kiek laiko vėl skrenda iš naujo. O kiti, aišku, kaip Didžiojoje Britanijoje, dabar yra tik du kunigai, tai vienas lieka namie Londone ir tada kitas važinėja, kitus paskui jie apsimaino, kad ne visą laiką ten pat. Ir ten yra tiek daug lietuvių kilmės žmonių, kad lietuvių iš Lietuvos, kad ten gali kažin kiek turėti ne tik kunigų, bet ir kitų sielovados žmonių, kurie dirbtų su jaunimu, šalia vietinių savanorių, aišku. tai turi sądarus. Aš visada manau, kad kiekvienam jaunam žmogui būtų labai gerai patirti kitą kultūrą, nebūtinai bažnytinėje aplinkoje, gali ką nors kitą, ypač socialiniai srity galima pasireikšti ir kažką išmokti, pamatyti, kad dar mūsų maža kuklė aplinka nėra dar pasaulio stebuklas, o yra visas pasaulis žmonijos, kur galima dalytis tuo, ką mes turim.
Na, po truputį laikas senka mūsų laidos. Mes šiandien jums, mėly radio klausytojai, kunigo jėzuito Antano Vytauto Saulaičio žodžiais priminėme apie misijų prasmę Katalikų bažnyčioje ir nuostabią istoriją. Laidos pabaigai, gerbiamas kunigė Antanai, kaip apibendrintumėte šią laidą, kokį dar dėtumėte akcentą ir ko palinkėtumėte radio klausytojui, kuris aktyviai klausėsi ir planuoja galbūt savo širdyje tapti misijos liudininku?
O čia labai gerai pasakėjai, kad misijos liudininku tai yra nebūtinai nukeliauti kažkokią šalį, bet kai mes vakare dėkojam už dieną ir visą kitą, meldžiamės už pasaulį, tai už tuos, kurie kitose šalyse, ta, ypač kur yra vargas, kur yra sunku, kad už misionierius, už misijas prisiminti, skaityti, jei kur nors būna parašyta ar pasakojama, arba lankosi kas nors ir kviečia. Atsiminti visuotinę bažnyčią, kad mūsų bažnyčia nėra tik tai mano bažnytėlė čia ir mano parapija ir mano klebonas, bet yra visuotinė bažnyčia. Mes kartu tam moderniam pasaulyje, labai kintančiam pasaulyje, stengiamės gyventi pagal Jėzaus mokymą ir krikščionių pašaukimą.
Dėkojame Jums, kunigė Antanai, už pasakojimą, už išlaikytą atmintį ir meilę savo draugams, kurie tarnavo visame pasaulyje Katalikų bažnyčiai. Ir Jūsų žodžiais ir užbaikime šią laidą. Durys atviros, jos yra į dvi pusės. Pro jas galima išeiti ir pro jas galima grįžti. Laimingi ir palaiminti, kurie tą patyrė. Taigi dėkoju kunigui Antanui Saulaičiui, jėzuitui, misionieriui, kuris ilgą laiką praleido savo jaunystės metais misijose Šiaurės ir Pietų Amerikos kontinentuose, bei lankė misionierius visame pasaulyje. Jį kalbino Liutauras Serapinas, linkėdamas ir toliau likti su Marijos radiju.
Girdėjote laidą iš radio archyvų.